ang gagawa. Iba-ibang buka, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Kayo ay nakikinig sa Soler on Air. Ang Soler on Air ay programa na inihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang title po ng ating programa sa ngayon ay 50-50, 60-40 at 70-30. Ako po si Leanne Marasigan at kasama ko si Aileen Pupos.
Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo ulit at dahil ay Women's Month pa rin ngayon, mm-hmm. 'di ba, classmate Leanne? So, ang pag-usapan natin ay tungkol pa rin sa mga kababaihan, 'di ba? Mm-hmm. Swak pa rin tayo dun sa topic natin na Women's Month. Mm-hmm. Mm-hmm. Last time, ang pinag-usapan natin, yung pinakauna natin, yung first week natin, ang pinag-usapan natin noon ay yung nandito si classmate Mon. Mm-hmm. Diba?
Yung mm-hmm. yung expanded maternity leave.
Mm-hmm. Tama. Tapos mm-hmm. sa susunod, yung next Wednesday, yun yung solo parents.
Oh, Solo Parent Act.
Mm-hmm. Tama. Mm-hmm.
At yung experience ng ating mga kaibigang solo parents na babae. Kasi yung solo parents, pwede rin naman lalaki, di ba? May solo parent na lalaki. Pero nakafocus tayo last time sa mga babaeng solo parent.
So ngayon, ang pag-usapan naman natin ay ano na naman?
Ano
ba yung 50-50, 60-40,
70-30?
70-30.
Oo. Kasi na, kaya ganito ang title natin kasi ang topic natin ay tungkol sa sharing. Mm-hmm. Oo, sharing ng household burden, 'di ba? Kasi ang mga kababaihan nating mga manggagawa ay sa ngayong panahon, no, ay kinakaharap nila yung tinatawag na issue, kinakaharap nila yung issue na tinatawag na double multiple burden. Mm-hmm. So, tatalakayin natin kung ano ito, ano ibig sabihin nito. Pagkatapos ay siguro bigay tayo ng ating mga suggestions kung ano mga pwedeng gawin para maging 50-50, 60-40, 70-30 ang sharing ng gawain siguro sa bahay. I-dissect natin yung issue mm-hmm. kung bakit mahalagang pag-usapan yung paghati-hati ng responsibilidad.
Classmate Leon, i-ano lang natin, diba? I-klaro lang natin. Kasi ang mga babae ay nasa labor na ngayon.
Labor force. Marami sa labor force.
Pagdating sa bahay, meron pa rin sila, aside from the work, sa office o kung saan man, sa manufacturing o kung saan mang sila nagtatrabaho, pagdating sa bahay, sila pa rin ay nagtatrabaho. So, yun yung sinasabi mong multiple
or double burden.
Or double burden.
Oo. Yan, mamaya palalawakin pa natin ang talakayan natin tungkol sa ano ba yan. So, bukod doon, pag-uusapan din natin kung ano ang mga epekto ng pagkakaroon ng double burden mm-hmm. o multiple burden sa mga babaeng manggagawa at sa kanilang mga karera o career, mm-hmm. 'di ba? At bakit ba? At yung pinaka-importanteng tanong, no, ay bakit ba kailangan natin itong palutangin yung issue na to? Sa panahon ng ano to, mga kababaihan, o tama ba yun?
Oo,
Women's Month.
Oo, kasi ang mga kababaihan kasi pinaglalaban ng equality.
Mm-hmm,
o, diba?
Mm-hmm.
So, pumasok sa workforce.
Uh-huh.
Ano kasi equality eh.
Uh-huh.
Ang problema lang pagdating sa bahay, may equal ba na ano burden sa household?
Hatian. May equal ba na hatian?
Household chores or sa care work ng isang, sa pamilya, uh-huh. diba?
Uh-huh.
So, o sige nga, equal nga tayo dun sa trabaho natin. May income na ang babae, may income ang lalaki. Gusto natin, pantay-pantay tayo sa lahat. Pati sweldo, pantay-pantay, diba? Pero pagdating sa trabaho sa bahay, pantay-pantay din ba? O napunta lang ba sa babae lahat pa rin, 'di ba?
Yan, maganda natin pag-usapan natin 'yan mamaya. Ang ating guest pala, classmate Eileen, para tulungan tayo na nagbigay ng ating mga pananaw tungkol sa issue na 'to. Ay first time guest natin dito sa Solero Air. Si Miss Raquel Tan Rapirap. Good evening, classmate. Si Miss Raquel po ay president ng Non-Teaching Staff Union ng Far Eastern University.
Good evening, classmates.
Good evening po.
Matagal-tagal na rin ako sa union. Salamat sa pag-iimbita ngayong gabing to. Meron na akong humigit kumulang 15 taon sa pagiging pinuno ng union sa mga non-teaching personnel sa Far Eastern University, Manila. Nandiyan kami sa gitna ng Moraita. So, maraming itong issue ninyo, hindi kakaiba sa amin dahil itong issue na to, although masasabi namin hindi nga kasing laki ng kalalakihan ang populasyon ng babae sa aking grupo sa union, pero marami to. Konti lang ang diferensya ng mga babae sa lalaki sa union in terms ng numbers.
Pwede niyo ba kami bigyan ng idea kung ano yung distribution?
Kung sa 100%, masasabi ko na ang mga babae ay nasa 40%, nasa 60% ng mga lalaki. Ganong kalaki yung pagkakaiba. Although ganon ang laki, mas marami akong naaapektuhang babae pagdating sa mga ganyang issue. Mamaya paliliwanag ko kung paano.
Okay, very good. Thank you po. Thank you, classmate. Classmate ay minention natin yung topic natin. Naalala ko lang na nakarating ba baka din sa iyo, classmate Rax, yung Facebook post nung nakaraan, nung parang pumapasok pa lang tong March, tungkol sa isang commercial ng Dove.
Ariel.
Dove ako lang, Dove. Sorry, Ariel. So, yung sabong panlaba. Na doon, dinidepict yung isang parang Indian family na nasa ibang bansa sila eh, 'di ba? Ang nagna-narrate yung tatay nung babae. Kasi na-observe niya doon siya sa bahay nung babae. Tapos dumating yung anak niyang babae
galing sa work.
Tapos inasikaso agad yung anak. Tapos binigay sa kanya yung kanyang ticket pa-uwi, no? Sa India. At tapos yung kanyang asawang lalaki naman ay nakaupo sa sala at nanonood ng TV. At siya naman abalang-abala, no? Sa pag-asikaso dun sa kanyang anak, sa kanyang tatay.
Agad-agad niya nagluto.
Tapos meron pa siyang kausap sa telepono. Sa opisina, apparently, na may problema sa opisina. So, kinakausap niya na ipapadala ko na yung email, ganyan-ganyan. So, ito yung lolo na nanonood siya sa mga nangyayari doon sa bahay at naiisip niya na sabi niya sorry doon sa anak niya kasi hindi niya napalaki ng or na ano ba yung roles ng lalaki at babae, parang hindi niya naipamulat ng maayos sa kanyang mga anak, lalo na dito sa concerned na anak na babae. Kasi sabi niya, hinayaan lang daw niya na yung kanyang anak na babae ay parang magbahay-bahayan. At doon sa larong bahay-bahayan, ang role ng babae ay yun,
nag-aalaga, nagluluto. Samantalang ang lalaki ay nasa TV lang din. Sa role-playing sa bahay, ang lalaki talaga nasa TV lang.
Nanonood.
O nagbabasa ng dyaryo. So parang naalala niya na nung pinalaki niya yung mga anak niya, ganung sistema o set up na ang babae ang nagtatrabaho lahat, ang lalaki ay dyan lang sa tabi. So parang lumaki yung anak niya na ganun din niya ang nangyari sa buhay niya.
Hindi kinorek. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ko kinorek yung stereotypes ng lalaki at babae ng mga ba. So anyway, yun lang. No? Naalala ko lang yung, na-receive mo rin pala yung Facebook post na yun.
Kasi parang na-realize ng lolo, kumbaga, na it's not late to ano to change. Na kasi siya din ganun din daw kasi sa bahay eh, na nakaupo lang o nanonood ng TV tapos sinahayaan niya yung wife niya na gumawa ng household chores. So nung umuwi siya sa kanila, sinimulan niya, gumawa siya ng hakbang na like naglalaba. Kaya andun yung nagsimula siya na gumawa ng part niya na tumulong sa household chores.
Sa bagay, kahit yung mga patalastas natin ngayon, nagbabago na rin. Mm. Although may isang patalastas sa ngayon na sabunding panlaba, na ang lahat ng naglalaba, babae.
Oo, na-notice mo ba yun?
Wala doong lalaki. Although may isang patalastas na may nagpapakita na naglalaba yung asawang lalaki, at ang i-endorse yung minsan ay lalaki. Pero madalas pa rin, parang na-stereotype na kailangan pag may batsa, may sabon, may tubig, dapat ang kasugtong babae, hindi lalaki. At yung huling patalastas nakita ko, puro lahat sila babae. Kahit may mga doon mukhang lalaki, pero babae kitang-kita eh.
Okay. So, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Maya-maya, ang oras po natin ay 6:17 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang ko tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZ1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero
Okay, magandang gabi po uli sa ating mga tagapakinig. Ngayon naman, balikan natin yung ating topic. Ano? Ano nga ba yung double burden o multiple burden? Ano ba ang pagkakaintindi natin dito? Nasabi mo na, classmate Eileen, na yung kanina na ang mga babae ay hindi na lang nasa bahay, di ba? Pero mas meron silang mas aktibo na sila ngayon sa labor force. So
naging involved sila sa labor force, di ba? So kasi nga gusto din parang siguro dahil ang babae sa buhay kasi ngayon hindi pwede na lalaki lang ang nagtatrabaho eh para guminhawa yung isang pamilya, lalo na pag ordinary lang na worker, di ba? Kailangan may katuwang ka. So, nandoon yung babae, tumulong na din. At saka parang nag-evolve talaga yung buhay ng babae. Parang very, ano na sila, active sa labor force. Sila na nga ang, mas marami na nga sa estudyante natin. Mas marami tayong babaeng master students, di ba? Master students.
Hindi ko alam yun.
Oo, mas marami ang babae kaysa lalaki. So, parang nag-evolve ang buhay niya, naging involved siya sa workforce, tapos nag-e-excel na rin siya. Meron na rin tayong mga babae na nasa top executive positions. Ganun. Pero ang pagdating sa bahay, siya pa rin ang nagtatrabaho normally. Pag-uwi niya sa bahay, yun kagaya nga nung advertisement na binanggit natin kanina, siya pa rin nagluluto, siya pa rin ang nag-aalaga, nag-asikaso, assignments. So yun yung ano, yun yung hindi natin nakita, yung changes doon sa buhay ng isang pamilya o mag-asawa na nagkaroon sila ng kahati, diba, sa bahay na gawain.
So parang yung pagkakaroon ng double burden, yung meron kang trabaho na paid. May paid employment ka, sumusweldo ka doon sa trabaho na yon. At the same time, meron ka rin
unpaid
work. Yes. Mm-hmm. Doon naman sa bahay.
Mm-hmm.
Doon sa sphere na yon, no, sa household. So, yun ang definition natin ng double, multiple. Ba't ba nagiging multiple burden din? Kasi hindi lang naman asawa ang role or ang role ng isang babae, di ba? So, mm-hmm. ikaw ay isang manggagawa, ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang asawa, anak ka rin, kapatid, di ba? So, lahat yun, maraming demand sa'yo eh. Sa buhay mo, sa iyong sarili. So, marami kang role. So, hindi lang double, kung hindi, mm-hmm. minsan nagiging multiple mm-hmm. burden.
Kung ilalagay ko siya sa scenario dun sa aming organisasyon, nagaganap yung double burden sa mga kababaihan na miyembro namin. Katulad ng isang example na lang, gagawin ko na lang siyang isang halimbawa. Sa ngayon, meron akong membro na may kaso ng awul.
Mm-hmm.
Absences at tardiness. Tatlo yon. Nabigyan siya ng ganitong kaso nung in-interview ng shop steward. Bakit ito ang dami mong absences, tardy, late?
Mm-hmm.
Malapit naman ang bahay mo, hindi ka naman kalayuan. Ang sagot niya, pinaliwanag niya na yung may araw na may sakit yung anak niya, inoobserbahan niya. Hanggang lumala yung sakit, dinala sa ospital, siya ang nagbantay. Nung gumaling, syempre, nung papagaling yung bata, hindi naman pwede uminom mag-isa daw ng gamot, tuloy-tuloy yung mga absences niya. So, ang tanong ko sa kanya, nasaan yung partner mo? Para siya naman yung mag-aalaga dun sa bata, palitang kayo ng absent. Ang sagot niya sa akin, ma'am, mas malaki ho ang kinikita ng asawa ko kaysa sa akin.
Mm-hmm.
Pag siya ho pinag-absent ko, mas malaki ho yung mawawala dun sa aming finances.
Mm-hmm.
So ako na lang ho ang magpaparaya.
Mm-hmm.
At siya yung, kumbaga, siya yung nag-commit na sa ganung sitwasyon.
Mm-hmm.
Pero kung papansinin mo yung mga reports sa amin, sa union, kung ilan yung, kasi may kopya palagi yung union, kung sino-sino yung mga awul,
mm-hmm.
absent, tardy, monthly yan, may lumalabas sa amin, mapapansin mo na karamihan sa kanila puro babae. At ang madalas na kadalahilanan, inaasay kaso ang anak sa pagpasok, walang katulong, sila mag-aalaga,
mm-hmm.
O kaya naman, mag-aalaga nga ng batang may sakit. Mm-hmm. O kung pinaghihinalaan pa lang na sakit, kasi syempre hindi naman agad-agad malalaman mo kung dengue yan. Lagnat pa lang, babantayan mo na yung bata. So sila kaagad yung nagpapaubaya na sila yung a-absent.
Mm-hmm.
Pero may impact yun dun sa kanilang performance.
Mm-hmm.
Kaya tuloy mm-hmm. mapapansin mo, yung mga lalaki sa amin, though may mga ganitong senaryo, mas konti sila kaysa sa kababaihan. At hindi lang ito sa isa o dalawa, marami rin to.
Mm-hmm.
At karamihan sa kanila, may mga asawa talaga.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, yung mga kababaihang na meron ng pananagutan sa buhay, married na sila,
mm-hmm.
pag nag-work na sila sa trabaho, pag uwi sa bahay niyan, may iba pang tutugunan niyan.
Mm-hmm.
Pero ang tanong, saan magsisimula at matatapos yung kasunduan ng mag-asawa, saan papasok ang lalaki sa pagtulong dun sa babae?
Okay.
Ang napansin ko lang sa kanila, karamihan sa kanila, hindi nila kinakausap yung mga asawa nila. Wala silang sinasabi na, ikaw naman ang mag-absent, ha? Kasi absent na ako.
Mm-hmm.
Hindi nila binubuksan yung ganung opportunity ng communication sa asawa nila.
Mm-hmm.
Sa tingin ko kasi, ang obserbasyon ko sa kanila ay ang lipunan natin, lipunan ng pakiramdaman.
Mm-hmm.
So, pinakikiramdaman niya ng asawa niya, kung yung asawa niya magandang makiramdam, sige, absent ka na kahapon, ako naman ngayon.
Mm-hmm.
Pero kung hindi mag-open up yung lalaki sa ganung setup, yung babae, siya na yung unang nagpaparaya.
Mm-hmm.
Parang siya yung, dahil lumaki siya na dapat ang babae mag-aalaga ng anak, sa kanya nagmula, mm-hmm. siya magpapalaki, siya nanay. Yung commitment na yun, nangyari, naging at the same time, naging burden din sa kanya.
Mm, okay. Oo. So, yun yung huli niya sinabi, no, na naging burden sa kanya yung mga epekto nung, well, yung kanyang, yung kapasidad at karakteristik ng kababaihan na innate sa kanila, yung magbigay ng
kalinga.
O kalinga o magsilang ng isang bagong tao, diba? So, innate yun sa mga babae, pero nagiging very rewarding din, diba? For many women, yung meron kang anak na ganyan. Pero at the same time, nadadagdagan dahil dito sa kanilang role na to, maraming nadadagdag na, na mga responsibilidad na parang ine-expect ng society na ikaw ang gaganap nito at hindi yung lalaki. So, masasabi ba natin na parang may kinalaman pa rin ito dun sa, well, sa stereotype ng mga kababaihan na Maria Clara na sa bahay ka lang, tapos lalaki ang nagtatrabaho, at na parang hindi ba to nagbago sa palagay nyo over the years? May mga kasi lumalabas sa ating talakayan na halos hindi nagbago.
Sa classmates, sa pananaw ko, kung may pagbabago, medyo may kabagalan. Hindi tayo kasing progresibo nung iba na mabilis ang pagbabago. Nakatali pa rin tayo sa kung ano yung kinalakihan natin.
Mm-hmm.
Kung ganito ka pinalikan na magulang mo na ikaw bilang anak na babae, ikaw ang gagawa sa bahay, katulad na sabi ko na ikaw yung mag-aayos ng pinagkatulugan mo, ikaw ang mag-iimis ng mga pinagkalata ng kapatid mo dahil ikaw ang babae, dapat masinop ka, malinis ka, maayos ka. At yung kapatid mong lalaki, kahit sila magkalat, okay lang.
Kasi lalaki sila.
Ganun. At ikaw ang mag-aayos para sa kanila. Kung ganyan pa rin ang pagpapalaki natin sa mga anak natin o sa mga, yan, sa kasama natin sa bahay, hindi malayo na pag lumaki itong susunod na henerasyon, ganito pa rin ang gagawin nila sa magiging anak nila. Mm-hmm. At yung pinakaugat nung tinatawag natin, sige, sabihin na lang natin stereotyping, eh nandoon pa rin, mamamana pa rin.
Mm-hmm.
Not unless yung mga magulang matutong magpalaki ng anak na kung ano yung ginagawa ng anak na babae, ginagawa ng anak na lalaki. Mm-hmm. Tapos may panahon na pwede silang maghati ng mga responsibilidad sa loob ng bahay. Mm-hmm. Kung ganun ang ginagawa ng mga magulang sa ngayon, malaki ang pagkakataon na mabago kung ano man yung framework na sinusundan ng mga pamilya natin, mag-iiba na ang lipunan sa darating na panahon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, dapat mula sa pamilya talaga, nag-uugat lahat eh. Sa aking pananaw, nandun mo makikita ang pinagkakaugatan ng problema ng double burden.
Mm-hmm. Okay, na may, well, lumalayo na tayo, lumalawig na yung usapan natin, lumalalim. Na-mention mo yung yung stereotyping ano sa ating lipunan. Pero meron din naman akong, well, napapansin din na may mga kalalakihan na rin naman tayo na nag-assume ng role na house husband, 'di ba? Pero yun na nga yung isang mong pinoint out, medyo mabagal or siguro hindi pa ganoon kalutang yung ganitong phenomenon sa ating sosyedad. Although may mga nakikita na rin tayo na evidence or mga yun proof na may mga kalalakihan na medyo nag-open up na sa ganitong, yung mindset nila medyo nagbabago. Either nag-open yung mindset or siguro na-force na rin. May konting compulsion, no?
Mm-mm.
Kasi nga, dahil sa pagbabago din ng mundo ng paggawa, di ba?
Masasabi ko dyan sa house husband, sa mga membro namin, may mga kababaihan na ang asawa nasa bahay. Maaaring una talagang matagal bago makahanap ng trabaho, lalo na yung mga naga-abroad. Mm-mm. Matagal na natetenga sa bahayan. Yung iba naman talagang wala nang nakuhang trabaho kasi may edad na. May dalawang uri kasi nung house husband. Dahil nga ang mga Pilipina hindi sanay nang umuupo yung iba tas makikipag-usap sa asawa at sasabihin niya sa asawa niya, "Oh, wala kang trabaho ha? So ikaw ngayon ang gagawa ng pagluluto, paglalaba." Hindi nila pinag-uusapan ganyan yan.
Oo.
Madalas ang kalakaran minsan sa pamilya nila, ang napapansin ko ay pag wala trabaho yung lalaki, sasabihin niya lang, "Oh, sige ha, bukas papasok na ako. Ikaw na bahala sa bahay." Kung ano man yung nasa bahay na yun, kayong dalawa na lang nagkakaintindihan. Kung ano interpretasyon mo doon? Ikaw bilang lalaki, ikaw na yon. Ngayon, kung ang interpretasyon ikaw ang bahala sa bahay, babantayan mo lang yung mga bata, pero hindi ka maglilinis ng bahay, hindi ka maglalaba, magagaya ka dun sa isang membro ko.
Ano nangyari?
Na pag-uwi ng babae, dahil ang intindi ng lalaki, dahil wala siyang trabaho sa ngayon, ang intindi niya, babantayan lang niya yung mga bata na walang masasagasaan, walang mahuhulog, walang madadapa, walang magsasabunutan. Yun ang intindi niya. Pero pagdating ng babae, yung membro namin, siya pa rin ang maglalaba, magluluto, saka mag-iimis ng mga gagamitin ng mga bata para sa umaga pagpasok sa eskwelahan. Kasi hindi naman nila pinag-usapan na malinaw eh. Hindi tayo kamukha ng ibang lahi na uupo sila, mag-uusap sila.
Baka may kasulatan pa.
I-discuss nila na ito ang gagawin mo, pag may ano, ako naman ito. Hindi tayo ganun eh. Hindi siya nagaganap sa tunay na buhay na tama. Pag-uusapan ng lahat ng hatian. Kaya nga sabi ko, ito ang lipunan ng pakiramdaman. Kung ano yung sa tingin mo pakiramdaman na gusto mong gawin, salamat. Mapapalad ang mga babae na may mga asawa na ang pag-unawa sa at pagrespeto sa shared responsibility ay malalim. So, ito yung may mga lalaking may kusa. Dahil alam, nakikita nila yung asawa nila, siya na nagtatrabaho, siya nagagawa ng mga gawaing bahay. Pero pag tinanong mo yung mga ito, pag tinanong mo kung pinag-usapan nila to, hindi niya sasabing inutos to ng asawa niya. Palagi niya sasabihin, nagkusa siya. Ito yung ginawa ko kasi walang gagawa eh. So, ginawa ko na.
Oh, maganda yan. Maganda yung nasabi ni classmate Rax, di ba, classmate Aileen?
Tama.
Parang naisip ko tuloy, totoo nga, no? Kasi meron tayong mga kakilala na ganun, na sila na nga ang nagtatrabaho at ang lalaki ang nasa bahay. Pero yung pagka-point out mo na yung kanilang interpretasyon kung ano ang magiging trabaho nila sa bahay, hindi pareho madalas sa ini-expect ng lalaki at ini-expect ng babae. Kaya pagdating ng babae sa bahay, siya pa rin ang gagawa ng pagluluto, saka palang kakain pagdating niya. So, pag weekend, wala pa rin siyang pahinga dahil siya pa rin ang maglalaba. So, minsan, yung katulad na sinabi mo, idagdag ko lang na mapapala din yung mga babae na ang mga babae na ang asawa nila ipinalaki ng mga magulang siguro na
merong
tumutulong sa bahay, 'di ba? May certain standard din ng yung parang alam nila na sa bahay dapat malinis, ganon, or maayos at ang mga pinagkainan kailangan hugasan, 'di ba?
Kasi malamang classmate Lay, yung mga tatay na ganun, o mga asawa na ganun, pinalaki na rin sila doon sa yung shared responsibility sa bahay. Na hindi porket lalaki ka, hindi ka gagawa ng ganito, ganyan. So sila, pinalaki silang tumutulong talaga. So nung nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, well, hindi nakakaiba sa kanila yung ganun na gawain. Parang normal na rin sa sistema nila. So kawawa na lang yung babae na lumaki doon sa very stereotype na setup na hindi pinapatrabaho yung lalaki, o kaya ang lalaki ay pinalaking ang isip niya ay siya lang talaga ang breadwinner. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Na wala siyang responsibility sa bahay dahil pambabae yun. Yun, kawawa yun. Pero yung mga, may mga asawang lumaki dun sa maganda yung pagpalaki. Kaya dapat talaga sa isang pamilya, ang mag-asawa i-train talaga yung anak na tumulong sa bahay. Hindi lang yung, like for example, palagay natin, ang nanay, tinitrain yung anak na itong mga lalaki gagawa ng ganito, tumulong kayo maglaba o kaya maghugas ng pinggan o magwalis. Pero si tatay actually nandoon lang din sa tabi, nanonood ng TV o nagbabasa. So, hindi rin. Mm-hmm. Diba? Makikita pa rin nila na ganyan
modeling.
Pala ang tatay.
Oo.
Nakaupo
dapat
pa rin. Bakit
model.
Ako, paglaki nun, pag magkaroon siya ng asawa, ganun lang din gagawin niya. So, kailangan may example. It should start at home. Okay. Diba? Para yung 50-50 na sinasabi mo ay matupad talaga, hindi 70-30.
Okay. Sige. Pwede nyo po kaming sundan dito sa DZUP, sa Soler on Air. Pwede kayong tumawag sa aming landline 503-8288. Pwede rin po kayong mag-text ng inyong mga tanong or kung meron kayong kuro-kuro na gusto nyong ibahagi, ay pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332. Okay, ang ating pong oras, 6:35 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Pangalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan. Karapatan mong bumoto kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo. Kaya naman, tungkulin ang isang Pilipino na nasa labas ng bansa na magparehistro bilang overseas Filipino voter at bumoto sa pinakamalapit na embahada mula April 9 hanggang May 9. Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nen.
Ayan, nagbabalik po ang Solero on Air at tinatalakay pa rin natin dito yung mga super women. Super women kasi, alam mo, ewan ko ay kung napansin mo dyan sa Oval, maraming tarp sa Oval ngayon eh.
Ay, napansin ko din.
Napansin mo, isa sa mga tarps na nakita ko yung sa akin lahat, yung ganun, parang may ganun eh, sa
may
akin ba dapat lahat? Diba? Tapos parang merong ako na ang tagalaba, ako pa ang tagaluto, ganyan. So, So yun ang tinatalakay natin ngayon. At siguro bago tayo pumunta dun sa experience ni Classmate Rock sa union part, ano, tsaka ano pong pwede nating may suggest na mga parang, so what can we do about this problem na parang ang ano ang roles ng lalaki parang hindi siya nakakasabay sa pagbabago nung pagdaragdag naman ng mga roles
sa babae.
Sa babae. Mm-hmm. Tignan natin din yung ano bang nangyayari sa mga babae ngayon. Bakit ba sila na-force or nabibigyan, masyadong negative yung na-force, eh. Diba? Parang, bakit ngayon mas maraming opportunity para sa mga babae na maging bahagi ng lakas paggawa? Mm-hmm. Diba? Ano ba ang mga nangyayari? Well, makikita natin na tumataas ang level of education ng kababaihan. Sabi mo nga, classmate, ay mas marami ang mga kababaihang
nagmamasters,
diba? So, dahil sa mataas ang level ng education, syempre, marami ring skills at knowledge.
At opportunities para sa mga kababaihan.
Mm-hmm. So, globalization na tayo. Mm-hmm. So, nandito tayo sa era na yung lalo yan, mas madaling mag-trade ng services between across countries, ganyan, mas interconnected ang ating mga kultura. So, maraming mga service jobs na nabubuksan, diba? Na nagbibigay ng opportunity para sa ating mga kababaihan na magtrabaho. Kahit actually mga home-based workers.
Oo.
Hindi lang sa formal labor, pero sa informal labor, marami ring mga kababaihan.
Mm-mm. Ang totoo. At saka yung ano, diba? Yung kagaya sa OFW, feminization of migration.
Right.
Mas marami ng babae actually ang nagtatrabaho abroad. 'Di ba? Kasi mas marami kasi ang services na kailangan ng babae, lalo na yung domestic workers.
Right.
'Di ba? So tapos yun nga dun sa may study ako na ginawa, ang reason daw na kung bakit ang babae ang nasa abroad kasi ang lalaki ang hirap maghanap ng trabaho na para sa kanila. Tapos sa babae mas marami, maraming choices at mas madali silang ma-hire. So nag-iba na nga talaga, 'di ba?
At the same time, na-expose tayo sa ibang kultura. Nakikita natin na sa ibang bansa, bakit ba sa Europa o pwedeng sa Amerika, yung mga mag-asawa halos talagang 50-50 ang hatian sa responsibilidad. Sabi mo nga, isang dahilan dito mas open o mas bukas ang komunikasyon nung dalawang partido, no? Kumpara sa ibang bansa kaysa sa sosyedad natin.
Sa tingin ko rin, dumagdag na rin yung mga bagong programa ng mga malalaking organisasyon. Katulad ng sa United Nations lang, meron silang mga tinatawag nilang Millennium Development Goals. Nagbibigay sila ng equal opportunity for education, for health benefits, yung meron din silang para sa decent work. Nagbigay na rin sila ng equal opportunity. Meron na rin yung mga kababaihan, may equal opportunity na rin para sa political representation. At meron na rin access ang babae kasi sa decision making. So itong mga kaganapan sa pangkahalatang yung mga malalaking organisasyon, nagko-contribute to sa globalization ng bawat bansa. Kung paano siya makaka-adapt sa globalization na actually nag-start na last year pa yung 2015 na inintroduce na rin ng ASEAN 2015 na ino-open ng mga doors para sa opportunity for work. So, kung ganito na ang kalakaran sa external area ng sa kalalabas ng bansa, ibig sabihin may magsisimula na rin ang pagbabago sa loob. So yung mga babae ngayon, aasahan mo na dahil ang pagiging kapareho niya, equal na sila ng access ng lalaki sa mga bagay-bagay. Ang pagkakaiba nga lang ay yung role na dati nilang kinalakihan, bit-bit nila.
Ng mga babae.
Dapat ma-redefine din yun. Tama yung ginawa na nagkaroon tayo ng mga development goals, nagkaroon tayo ng mga programa para proteksyon ng mga kababaihan. Okay? Pero para i-change yung mga roles, wala pat akong narinig na programa na tumututok paanong babaguhin yung mga roles na to sa mas mababang lugar. Kasi mga trabaho na to ng mga unit sa bawat sekta sa babae. Katulad ng mga barangay, eskwelahan, yung mga ganyan, yung mga na nasa paligid ng mga bahay, yung mga kabahayan, mga social workers. Pwede silang makatulong doon. Ang union naman, makakatulong siya para itong mga kababaihan maintindihan nila, magkaroon sila ng pagkakaunawa kung ano talagang role nila bilang may asawa, biglang manggagawa. Kung meron sila mga inilalagay na programa na maliban sa lecture or follow lang sa knowledge, dapat meron din silang mga programa na susuporta sa mga nagiging problema ng babaeng to. Fortunately, may mga ganitong union na. Meron kaming isang kasama na kabilang union na yung kanilang kumpanya nag-provide na ng kung saan pwede mong iiwan yung bata. May daycare center na. Para doon sa mga babae na walang mapagkakaiwanan ng bata. Kasi yung asawa rin kailangan magtrabaho. Since na kaysa umabsent yung empleyado nila, dahil siya nga yung babae na mag-aalaga, iiwan na lang sa daycare center ng kumpanya. May iba naman, meron namang hindi daycare center, nagpo-provide sila ng mga feeding area na kung saan hindi na kailangan umabsent ng babae dahil walang gatas yung bata dahil hindi umiinom yata ng feeding yung mga
formula milk.
So pwede na silang maglagay ng kanilang mga gatas sa isang particular na lugar para pag-uwi nila, pwede nilang iiwan doon sa kung may kasambahay sila na mag-aalaga ng anak nila, pwede nilang iiwan yung gatas. Hindi na niya kailangan ma-late, ma-absent, ma-tardy just because naghahabol siyang mapasuso yung bata. So yung mga maliliit na programa ng ganito ng mga union o ng mga organisasyon nakakatulong to sa ng kahit paano sa mga babaeng na iipit sa pagkakaroon ng mga double burden.
Mm-hmm.
Pero ang pinaka isa pa rin talagang pupuntuhin ko ay ang mga pamilya. Ang mga magulang dapat sa kanila pa lang talaga nagsisimula ang edukasyon.
Mm-hmm.
Hindi talaga dapat lahat ipagkatiwala sa eskwelahan to. May role ang magulang na dapat siya mismo i-educate niya yung anak niya kay babae, kay lalaki yan, na pareho sila, kung dalawa yung anak niya, isang babae, isang lalaki, dapat pareho sila na may naitutulong sa mga gawaing bahay.
Okay. Pero, ganun, no? Pero, parang meron din kasing resistance, eh. Sa part ng mga magulang na sa mga traditional siguro na parents na huwag mong turuan na huwag mong hayaan ang batang lalaki, ang anak na lalaki na maglaba o magluto. Huwag mo sa kanya ibigay yung role na yon.
May bagkos, pa
ba? Bagkos, ayaan mo siya na magtapo ng basura. Diba? Yung tinitrain nila yung tinitrain yung mga bata, pero yung specific roles kasi
may distinct pa rin na mga gawain na ito ay lalaki.
Panlalaking trabaho. Pero, sa tingin nyo?
Sa tingin ko kasi merong pagbabago ngayon sa pananaw tungkol lalo na may mga particular na gawaing bahay na nagbabago ang pananaw ngayon ng tao. One classic example ay ang tungkol sa pagluluto. Napansin namin na mula nung nakita ng mga tao na yung isang chef sa TV station na hindi siya gano'ng nakatapos, pero yumaman siya, pero lalaki siya, masipag siya, marunong siya magluto.
Mm-hmm.
Kaya ngayon, yung mga tao, biglang nag-boom ang HRM. Lahat gusto na maging kusinera. Lahat gusto na maging chef. Lahat gusto na mag-HRM. Kasi sa amin lang, nag-boom ang HRM. Eh. Oo, biglang nag-shoot up. Kasi nagintanyag itong personalidad na to na, kapag lalaki ka pala, dapat marunong ka rin magluto.
Mm-hmm.
Ang mga lalaki pala, mas mainam ang posisyon sa hotel. Bakit ka mo? Kung ikaw pala ang lalaki at marunong ka magluto, mas mabilis kang maha-hire. Bakit ka mo? Yung mabibigat yung mga gamit sa kusina eh. Medyo may kahirapan buhatin lahat siya ng babae. So kung may lalaki na magaling magluto,
advantage.
Mas advantage sa kanya. Mm. Advantageous yung marunong siya magluto. Mm-hmm. So yung mga magulang ngayon, ginagawa nila, ini-introduce na rin nila yung mga anak nila sa baking, cooking, kahit lalaki siya.
Mm-hmm.
Kasi medyo nagbago na yung pananaw sa bahaging yon. Pero may mga gawaing bahay pa rin na hindi pa rin ganun ang pagbabago.
Mm-hmm.
Katulad ng washing, yun nga, yung pagwalalaba.
Pamamlantya.
Mm-hmm. Okay, bibihira pa rin ng mga yan.
Mm-hmm.
Siguro kung may mga personalidad na naman uli, kasi malakas ang impluensya ng media sa atin eh.
Right.
Yung pagnood lang ng mga patalastas na kukondisyon na yung mga anak natin dyan eh, o mga kasama natin sa bahay. Siguro kung may makikita na naman silang panibagong persona na umangat sa buhay, gumanda ang buhay, dahil ito yung mga gawaing bahay na alam nila.
Gawa ng household chores. Puhugas ng pinggan. Oh, diba?
May kakaibang paraan, diba? At nakilala siya sa ganung larangan. Maaaring magbago na naman. Kasi ang Pinoy, kung ano yung nakikita niyang mas malaki ang pagkakakitaan, minsan sumusunod siya doon. Katulad dati, nung naging tanyag ang nursing, sumunod siya sa nursing. Nakita niya ngayon, HRM.
Mm.
Oh, gusto naman lahat magluto. Dati kasi gusto lahat mag-alaga. Ngayon naman gusto lahat magluto.
Mm.
Kung ano yung pumapasok, sumusunod yung pating ginagawa sa loob ng bahay, sinusundan na. Nakakascade siya pababa sa mga maliliit na gawain na kapag lumaki ang mga bata at sila naman ang naging magulang, yun naman ang ipapasa nila.
Okay.
Diba?
Maganda nga.
Oo. So, siguro, kung halimbawa may madiskubre na mas magaling palang makaisip ng mga strategy para mas maganda ang mas flat ang mga damit pag lalaki.
So magpa-plancha na rin sila, no?
Plancha.
O lalo na pag yumaman dahil sa pagpa-plancha.
Hindi, kidding aside, di ba? Totoo yun. Totoo yun na malaking impluensya nga talaga ng media.
Tama.
Pero yung isa ko pang babalikan na punto, no? Yung kanina sinabi mo na, okay, may mga mga organizations, meron sila mga programa na ganito, kinikater mga para sa mga babae, mas madalian sana. Pero hindi ba yun eh parang ano, parang umiiwas ka dun sa problema? Kasi parang ang tinuturo mo ngayon is how to cope, how the women can cope.
Exactly.
Diba? Paano ka mas makaka-manage?
Hindi pa rin siya hatian.
Hindi siya hatian eh, 'di ba? Ang problema is paano mo sasabihin sa mga lalaki na, "Uy, hatian niya naman yung inyong mga kabiyak sa gawain."
Kasi yung bahagi ng pagsasabi mo sa yung ka-partner, classmate ay may dalawang bagay kang dapat ikonsidera. Una, yung tiwala, yung factor ng trust, saka yung commitment. Kasi kapag yung kapartner mo hindi nagtitiwala sa'yo, halimbawa, ako yung lalaki at ikaw ang babae, at ikaw yung kababae, hindi mo ako pinagtitiwalaan na alagaan ko yung anak natin na hindi mauuntog pag iniwan mo sa'kin, hindi rin magkakaroon ng hatian.
Mm-hmm.
Aakuin pa rin ng babae. So it's a question of trust.
Mm-hmm.
Second, commitment. Oo nga, pinagkakatiwalaan mo ko. Eh ako naman yung asawa mo, hindi ako committed. Kaya palagi yung anak mo, pag iniwan mo sa akin, nauuntog. So, it's also a question of commitment.
Mm-hmm.
So, kailangan mo yung dalawang factor na yun para mo masabi na magkakaroon ng hatian.
Mm-hmm.
Madali kasi maghati na, ito yung sa'yo, ito yung sa akin.
Mm-hmm.
Pero, ang kalakaran sa loob ng bahay, pag napansin mo yung dynamics niya, walang clear cut na talagang hatian eh. Nag-a-adjust right, kasi sila eh.
Mm-hmm.
Lalo na halimbawa, may mga factor na papasok. Gano'n ba kabigat ang trabaho mo? Baka naman kasi yung asawa mo nagbubuhat ng mga bakal,
mm-hmm,
talagang maghapon para magbantay pa ng anak pagdating sa bahay. Baka mm-hmm mas mapahamak pa yung bata kaysa sa mapabuti.
Mm-hmm.
So hindi mo na ibibigay sa kanya.
Mm-hmm.
Kung yung asawa mo naman mag-aanglang ang trabaho, mas attentive siyang magbantay, mm-hmm, kaysa sa'yo. So mm-hmm siya yung hindi natin masabi na oo, hindi natin masasabi na kapag lalaki dapat ito ang lahat ng gagawin mo. May factor kasi maglalaro yung ano yung uri ng hanap buhay niya, oras ng hanap buhay niya.
Mm-hmm.
Baka kasi ang asawa mo pag gabi, 'di ba? Natural pag uwi niyan sa bahay, tulog 'yan.
Mm-hmm.
Hindi pero, mo maiiwan.
Oo. Pero yung ano, hindi naman in fairness, hindi naman natin sinasabi dito na kailan 50-50,
mm-hmm,
'di ba? 50-50 ang hatian. Pero kasi napapansin natin na sa ibang mga households, talagang lumalabas na, well, to be blunt about it, may mga lalaki na parang border sa bahay na pag-uwi, kakain, tutulog, iwan yung damit, di ba? Ganon. Tapos aalis na. Hindi ko sinasabing lahat, pero may ganon. Na parang ito naman, napaka-extreme naman nun. Siguro i-balabalanse naman natin ng kaunti. Kaya nga, kung hindi man 50-50, baka pwedeng 60-40, pwedeng 70-30, pero wag namang 100%. Yung babae na lahat. Yun. So, yun. Siguro, medyo malapit na tayong magtapos. Siguro, explore naman natin yung issue ng, okay, pamilya na check na natin, no? So, yung pagpapalaki ng mga anak. Ano pang mga pwedeng gawin na paano ba natin mas mababago or mas mapapabilis yung adaptation nung roles ng lalaki at babae sa present time, yung present need natin sa ating labor market?
Ang alam ko kasi dati may nagawa na ang gobyerno pagdating sa edukasyon, sa education sector. Ginawa nila yung programa na kung saan yung gawain ng mga lalaki sa THE, ginagawa na gagawin din ng mga nag-AHE. So, yung ginawa sa amin nung elementary kami, kung kami mga babae, naggaganchilo at nagboborda, kalahati ng taon, inililipat kami sa THE para
mm-hmm
magpako, mag-ano ng bakal, ng metal mm-hmm craft, gumawa. Ganon din yung mga lalaki. Kaya nung inilipat sila dun sa HE, nagulat sila, nagboborda na sila, naggaganchilo sila. Sabi nila, bakit tayo pinagpapapalit? Isa yun sa mga programa na para magkaroon ng
appreciation siguro.
At pagkamulat na hindi lang ito limitado para sa babae.
Mm-hmm.
Pwede rin gawin ito ng lalaki. At mm-hmm hindi ito nakakahiyang gawin.
Mm-hmm.
Hindi ito nakakababa ng pride o ng level mo sa buhay.
Mm-hmm.
So pwede nyong gawin to ng kayong pareho. Hindi walang kasirian na dapat pagka maging pangtimbang kumaga. Meron nang nagawa ang gobyerno doon. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ginagawa pa rin nila sa mga eskwelahan to. Sa simbahan naman, ang magagawa nila is that meron naman yung mga couples for Christ. Meron silang kung ano pa man sa ibang sekta, meron din silang ganun para sa mag-asawa. Pwede nilang ipaunawa uli na hindi limitado ang babae ang palaging ilaw ng tahanan at haligi ng tahanan. Pwede naman silang parehong ilaw ng tahanan at haligi ng tahanan, oh, 'di ba? Kasi yung pagsasalitang 'yon, parang iinano mo na siya kaagad, binaks mo na siya doon. Kasi may mga nanay na rin naman ngayon na ilaw ng tahanan, tahaligi pa rin ng tahanan. Katulad nga, lalo na kung yung lalaki, walang halos ginagawa. Pero may mga lalaki rin naman, siguro dahil sa ganun sila pinalaki, at yung iba naman, malaki talaga ang kita. So financially, mas powerful siya. So tingin niya, dahil malaki na ang share niya sa bahay, hindi ko na gagawin tong iba. Total, ikaw naman konti, kahit nga hindi, may yung iba kasi, kahit di ka na nga magtrabaho eh, pwede naman kasi ko lang mapilit magtrabaho eh. O yan. So yung mga bagay na yun dapat mapalitan ngayon. At kung paano ang pagpapalit nun, ganun pa rin, magsisimula pa rin sa mga sektor natin sa lipunan, sa tahanan, sa simbahan, sa eskwelahan. Pa rin. At sa mga programang inilalabas ng gobyerno.
Ako ang isang masasuggest ko dyan eh, yun na nga, i-improve naman sana ng ating gobyerno yung ating transportation system.
Para mas madaling makauwi, mas may maraming magagawa sa bahay.
Mas marami pa magawa, diba? Dalawang oras ka sa daan.
Kasi ang lalaki pa rin yung gawing dahilan, pagod na ako sa biyahe. Hindi na kita matutulungan na... Yung MRT, ang sikip-sikip pa, napagod ako doon. Diba? So, magpahinga na lang siya.
Pahinga na lang siya. Okay naman, natitiis mo naman yung dalawang oras sa traffic kasi babae ka. Ako kasi, ako hindi ko natitiis yon. Kaya tulog na lang ako pagdating.
Ganun ba yon?
Pero sana sa ganun din. Saka yung media sana, yung mga patalasta sana natin na mas matagal pa minsan kaysa sa palabas.
Tama.
Sana naman, sila maging gender sensitive. Hindi nila ini-stereotype lahat-lahat ng bagay. Kaya maganda yung ibang mga patalastas na nag-i-introduce na pwede na maglaba lalaki, pwede na magluto ang lalaki. Malaki na gagawa ng media talaga.
Oo.
Classmate Lay, dahil ang title natin ay 50-50, 60-40 o 70-30, ang tingin ko dyan, it doesn't matter kung gaano ka hatian, ang pinaka-importante ay tutulong sa gawaing bahay. Yun lang naman eh. Hindi naman kailangan na hatiin nyo talaga na divide tayo. Diba?
I agree,
hindi
classmate.
Naman. Pero ang kusa nung kabiyak mo na tumulong sa gawaing bahay, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kahit kaano ka konti yung natulong niya, sa tingin mo lang na tinulungan ka na niya, ang laki na ng bagay na yun. Diba? Kung kahit man lang konting oras lang yung nandun siya sa bahay, pero dahil tumulong siya, may nagawa siya, okay na yon.
At hindi siya nag-anon, siya nagsabong.
Oo, kaya habang ikaw ay busy-busy, nanonood lang ng TV, kaya nababasa ng dyaryo, di ba? So yun yung pinaka-importante, shared. It doesn't matter how much, pero ang importante ay tumulong. Okay.
Last words, classmate Raquel.
Para sa mga... kasama ko sa paniniwala sa mga unyon, siguro napapanahon na na baguhin na may mga pagsusuri tayo sa mga programang ibinibigay natin para sa mga miyembro natin. At dapat kinukonsidera na rin natin yung mga issue na ganito na paano natin matutulungan yung mga kababaihan. Lalo na kung meron sa tingin natin mga may mga burden sila sa paggawa sa lalo na nakaka-apekto sa labor sa kanilang pagtatrabaho.
Okay. Ayun, maraming salamat muli sa iyo, classmate Raquel Tan Rapirap. Ang ating pong oras, alas 7 na po ng gabi. Dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong gabi na 50-50, 60-40, 70-30.
Okay.
Magandang gabi sa iyo, classmate Aileen. Hanggang sa muli po.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.